dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga peg, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinigatindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Batas Militar, ika-apat na put isang taong paggunita.
Nung ideklara ni Marcos yung Batas Militar, ipinasara ang Kongreso. Pinasara yung mga civilian courts, liban sa Supreme Court, pati yung binago niya yung Constitution at pinaprove niya sa raising of hands lang sa mga barangay. Kaya nga sinasabing one-man rule na lahat ng gagaling sa kanya.
Tinig ni Makabayan Coalition President Satur Ocampo.
Abangan ang special episode ng May Punto Ka Dyan bilang bahagi ng ika-apat na put isang taong komemorasyon ng martial law. Asahan na makabuluhang usapan at puntuhan. Live mula sa UP College of Social Sciences and Philosophy. Sa Biyernes ng hapon na yan, pagkatapos ng DZUP News Headlines. Sumali na sa Balitaktakan dahil May Punto Ka Dyan.
Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
My girl, oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So,
Being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start.
Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maling paggamit ng pork barrel, pa-iimbestiga
na. Ilang manggagawa, nagprotesta laban sa pagtaas.
Bumagsak na eroplano sa Palawan, natagpuan na. Para sa mga balitang kailangan mong malaman, ito ang DZUP News Headlines.
Magandang hapon mga classmate. Welcome sa ating DZUP News Headlines. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Setyembre. Kami po ang inyong mga tagapagbalita.
Ako po si Kapuntong East Manlises.
At ako po naman si Mel Estonilo. Narito po ang ating headlines. Apat katao sugatan sa 12th araw ng bakbakan sa pagitan ng militar at MNLF sa Zamboanga City.
6 na miyembro ng MNLF sumuko sa militar.
Mga subukong rebelde pinaghahanda sa mga kasong isasampa laban sa kanila.
Ilang mga sangkot sa pork barrel scam nasa ibang bansa na.
Department of Justice tiniyak na walang takas sa gobyerno ang lahat ng dawit sa anomalya.
Mga biktima ng karahasan sa panahon ng martial law, nais mapabilis ang pagpaproseso ng kanilang mga benepisyo.
Signal number 4, itinaas na sa Batanes at ito'y dahil sa bagyong Odette. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, apat katao sugatan sa pinakahuling bakbakan ng militar at MNLF at ayon kay AFP 1st Infantry Division spokesperson Captain Jefferson Somera, 2 sundalo ang nasugatan sa pinakahuling bakbakan sa Barangay Santa Barbara, habang 2 sibilya naman sa Barangay Santa Catalina ang tinamaan ng ligaw na bala. Daan-daang kabahayan din ang natupok sa 10 insidente ng sunog sa lugar ng bakbakan. Sa pinakahuling tala, mahigit 100,000 sibilya na ang apektado dahil sa sagupaan.
Sumuko sa militar ang 6 na miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF na hindi na makalaban dahil wala ng mga armas at pagkain. Walang tumatayong pinuno sa 6 na rebelding nabanggit. Ayon kay Philippine Army 7th Civil Relations Group Commander Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ilan sa mga miyembro ng MNLF na nakipagbakbakan sa Zamboanga City ay lumalaban bilang mga individual at hindi bilang kasapi ng paksyon ni MNLF founder Nur Miswari. Sang-ayon naman sa international humanitarian law, sinabi ni Cabunok na tatanggapin at poprotektahan nila ang mga rebeldeng hindi na kayang lumaban. Gayunman, kailangang maging handa umano ang mga sumukong rebelde na humarap sa mga kasong maaaring isampa laban sa kanila. Samantala, hindi pa rin lumalabas sa publiko at wala pa rin opisyal na pahayag si Nur Miswari hinggil sa nagpapatuloy na bakbakan sa Zamboanga City.
Tiniyak ni Justice Secretary Laila De Lima na walang takas sa gobyerno ang 6 na kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam na nakalabas ng bansa. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na bago pa man maisampa ang mga kasong plunder at malversation ng ibang bansa na ang mga sumusunod. Dating Agusan Representative Rodolfo Plaza, dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Jessica Lucila Reyes, Bobby or Ruby Tuason na kinatawanin na Enrile at Jingoy Estrada, dating Training and Research Center o TRC Director General Antonio Ortiz, dating TRC Deputy Director General Dennis Cunanan at dating tagapangulo ng Agri and Economic Programs for Farmers Foundation Incorporated na si Nemesio Pablo Jr. Ayon kay De Lima, posibleng indikasyon na mayroon ngang kasalanan ng 6 na akusada kaya o akusado, kaya tumakas ang mga ito. Dagdag pa niya, makikipagtulungan sila sa kanilang counterpart sa ibang bansa upang makatulong sa paghahanap sa anim. Maaari rin umanong atasan ng National Bureau of Investigation o NBI ang Interpol Division na makikipag-ugnayan sa mga bansang pinuntahan ng mga akusado.
Sa ibang balita, hinamon ni Senador Grace Paul Yamansares ang mga kapwa mambabatas na ipasa sa lalong madaling panahon ang Freedom of Information o FOI Bill. Ayon kay Po, na chairman ng Committee on Information and Mass Media, panahon na upang aktibong makialam ang bawat Pilipino sa pagbabantay sa kaba ng bayan. Dagdag pa ng senador, dapat maging simple ang batas na ito upang mas maintindihan at maging makabuluhan sa lahat. Sinuportahan naman ni Senador JV Ejercito ang panukalang gawing urgent bill ang FOI bukod sa pagtatakda rito bilang priority legislation ni Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Ejercito, mas kailangan sa sitwasyon ngayon ang naturang batas, lalo pat sunod-sunod na issue sa transparency ang kinakaharap ng gobyerno tulad na lamang ng pork barrel scam.
Sa ibang balita, nanawagan sa pamahalaan ng mga biktima ng karahasan sa panahon ng batas militar na pabilisin ang pagpoproseso ng kanilang mga benepisyo at bayad pinsala. Ang detalye ng balita, ihahatid ni Pam Carbonell. Pam?
Nagdaos ng Forum on Third World Studies sa UP Diliman ukos sa pagbibigay ng kompensasyon sa biktima ng mga batas militar bilang paggunita sa paglalapit ng 41st anibersaryo ng martial law. Binalikan sa naturang forum ang ilang karanasan ng mga biktima sa paglabag ng karapatang pantao at ang pag-usad ng mga talakayan para sila ay maalala at mabigyan rekognisyon at kompensasyon. Iginiit ng grupong Claimants 101 at kinatawan mula sa Commission on Human Rights o CHR na si Karen Gomez Dumpit ang bagal sa pagkilos ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act o RA 10-0368. Anila, ang batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III noong Pebrero nitong taon. Sa ilalim ng batas na ito, 10 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa kompensasyon sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit, hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nabubuo ang Human Rights Victims Claims Board na siyang dapat magiging pangunahing tagapangasiwa ng lahat ng mga aktibidad na may kinalaman sa mga distribusyon at kompensasyon sa mga biktima ng martial law. Dagdag ng CHR representative na limitado rin ang oras dahil 2 taon lamang ang isinad ng batas para maipahamahagi ang pondo. Dahil dito, umaasa ang mga dumalo na mapabilis pa ang proseso.
Okay, maraming salamat, Pam Carbonell. Nanawagan naman sa gobyerno ang grupong SELDA na mas pabilisin pa ang pagsasakatuparan ng Republic Act 10-368 o ang Human Rights Victims Recognition and Reparation Act of 2013. At para sa kabuong detalye nito, maya-maya ay subukan natin makapaniyam ang National Coordinator ng SELDA na si Ginoong Jigs Clamor. Babalikan po natin ang balitang yan.
Okay, magpapatuloy po ang DZUP News Headlines. Makaraan ang ilang paalala.
Batas Militar, 41st paggunita.
Mahalagang gunitain ang martial law dahil pagpapahalaga ito sa kabayanihan ng mga lumaban sa diktatura. Bilang alay natin sa mga veterano ng Batas Militar, hamon sa bawat isa sa atin na mag-ambag sa pagbabagong panipunan.
Tinig ni Professor Neil Santillan ng Department of History ng University of the Philippines, Diliman.
Sumali na sa kauna-unahang water theme fun run sa Metro, ang TikTok Bo 6, Water Dash. May Hydro Race Arcs, Water Balloon Fight, at Water Guns para sa lahat. Ito ay gaganapin sa UP Diliman Academic Oval sa September 22, 2013. Mag-register na at maging parte ng first water fun run in the Metro, TikTok Bo 6.
Okay mga kaibigan, balik tayo.
Para sa ibang detalye, mag-log on lang sa facebook.com/UPJPIA TikTok Bo. Ito ay handog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maling paggamit ng pork barrel, pa-iimbestigahan.
Ito pa rin ang manggagawa, nagprotesta laban sa pagtaas.
Bumagsak na aeroplano sa Palawan, natagpo na. Para sa mga balitang kailangan mong malaman, ito ang DZUP News Headlines.
Okay mga kaibigan, balik tayo sa DZUP News Headlines at ngayon po ay nasa linya ng ating komunikasyon ang National Coordinator ng Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto Selda. Walang iba kung hindi si Mr. Jigs Clamor. Magandang hapon sa iyo, Jigs.
Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng DZUP.
Okay, Jigs. So, ano na ba ang itinutungo ng inyong ipinakikibaglaban dito sa usapin na nga ito?
Unang-una po, no, nais lang po namin ipaabot sa publiko na bagamat welcome namin ang paglagda ni Pangulong Aquino doon sa bagong batas na nagbabayad pinsala, sumisilala sa mga paglabag sa karapatang pantao ng diktadurang Marcos. Pero alam niyo po, hanggang ngayon ay hindi pa rin ho pinatutupad ang batas na to. Kaya nga ho nung September 10, nagsagawa po ng kilos protesta ang Selda upang ipanawagan no, kay Pangulong Aquino na buuin na itong claims board. At alam niyo po, itong batas ay isa lamang po. No? Sabi nga po namin, isang hakbang lamang doon sa pagkakamit ng hustisya. Pero sa totoo lang po, nananatili pa rin na malaya ang mga lumabag noon sa karapatang pantao ng mga kababayan natin.
Jigs. Oo, si Mel Estonilo po ito, no? Okay, Jigs, ibig mong sabihin na kahit na ilang porsyento lang maliit or otherwise wala pa talagang naibibigay pagdating sa pagbabayad ng mga benepisyo at bayad pinsala?
Wala pa rin ho kasi unang-una po kailangan mo nang gawin ng pangulo ay i-appoint yung tinatawag po nating magiging Human Rights Victims Claim Board. Sa ngayon po, hanggang sa ngayon, ay wala pa po tayong nadidinig ni Hani ho mula sa Pangulo kaugnay nito.
Ano daw ang dahilan bakit hindi pa nabubuo itong claims board na ito?
Yun nga po, hindi namin na mawari at malaman mula sa Pangulo kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po niya itinatalaga. Gayong ang katulad po namin, ang Selda ay nagsumiti na po ang aming nominees. At kapag alaman din po namin, maging yung ibang organisasyon ay nagsumiti na rin. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin hong announcement mula sa Pangulo. Ang claims board din po kasi, madagdag ko lamang po, no? Sila po kasi ang inatasan na gagawa ng implementing rules and regulations. Kaya po, kung walang claims board, naturalmente po ay hindi may patutupad itong batas.
Okay, Ginoong Jigs Clamor, si Eastman Lises po ito. Ano? Meron pong sinasabi na dalawang taon o isang taon tapos matatapos na itong panahon para sa paghingi claim nga po ng mga bayad pinsala. Pwede niyo po bang ipaliwanag itong technicality na ito? Ano po bang ibig sabihin nito?
Ang ibig mo sabihin nun, sa ilalim po kasi ng batas, nakalasaad po doon na dalawang taon lamang ipatutupad ang batas na ito. Ito po ay magsisimula kapag naging epektibo na po ang implementing rules and regulations na gagawin pa lang po ng Human Rights Victims Claims Board. Ibig sabihin, sa punto po ngayon, dahil hindi pa nga ho wala pa hong claims board, hindi pa ho tumatakbo, ipinapatupad itong batas. Magsisimula man lang po yan kapag nabuo na yung claims board at kapag epektibo na itong yung implementing rules and regulations. Ganito po kasi, kapag halimbawa lang po, itinalaga ng Pangulo ang claims board, sila po ay bibigyan ng 30 araw para compose ang kanilang sarili. Tapos ayon po sa batas, sila po ay natasan na gumawa ng implementing rules and regulations ng 15 araw. Matapos po yan, ilalatala po, makalipas po ng 15 araw muli, ay ilalatala sa isang pambansang pahayagan o sa official gazette, at doon lamang po magiging effective itong batas. Mm-hmm. So all in all, yan po ay gugugol ng 2 buwan simula po nung may talaga ng Pangulo, doon lamang po magiging efektibo at doon lamang po tayo magbibilang ng 2 taon.
Okay po. Yun ang Jigs, ay tututukan po namin yung balitang yan at makikibalita rin po kami sa inyo. Maraming salamat, Ginoong Jigs Clamor, ang National Coordinator ng Grupong CELDA. Sa ibang balita, maghahain ang petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kaugnay ng pagpapatupad ng 10 pisong dagdag sweldo sa mga minimum wage earners sa Kalakhang, Maynila. At kaugnay po ng balitang ito, makausap po natin ang tagapagsalita ng TUCP na si Alan Tanhunsay. Okay, babalikan po natin yan, ang balitang yan tungkol sa petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP.
Sa iba pang balita, itinaas ng PAGASA ang signal number 4 sa Batanes at ilang bahagi ng Hilagang Luzon dahil sa Bagyong Odette. Ready na ang PAGASA?
Ayun po, makausap po natin si PAGASA weather forecaster Alvin Pura. Magandang hapon po, Ginoong Pura. Ginoong Pura.
Opo, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa inyong mga tagapakinig. Yung ating bagyo nga pong si Odette ay tinatayang nasa layong 315 kilometers na east ng Kalayan. Parte po yan ng Cagayan or Kalayan Group of Islands. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 240 kilometers per hour. Ito po ay inaasahan natin kumilos pahilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. Sa ngayon nga po, nakataas ang ating public storm warning signal number 4 sa mga lalawigan ng Batanes Group of Islands at public storm warning signal number 3 naman sa Kalayan at Babuyan Group of Islands. Samantalang public storm warning signal number 2 dito po sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte at public storm warning signal number 1 naman dito po sa Abra, Caringa, Isabela, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province at Ifugao. Dahil po dyan, ang mga kababayan po natin sa mga lugar or nakatira sa mababang lugar or mabubundok na lugar, dyan po sa ilalim ng mga lugar na may public storm warning signals ay inaabisuhan po natin na maging alerta po sa mga possible flash floods at landslides. Samantalang ang mga baybayang dagat po nila ay magiging maalun po dahil po sa storm surges na dulot po ng ating typhoon si Odette. Kaya po ang ating mga kababayan may maliliit na sasakyang pandagat ay inaabisuhan po natin na huwag munang pumalaot at mag-iingat po sa mga malalaking mga pag-aalon. Samantalang dito po sa Metro Manila, makakaranas naman tayo ng hanging habagat na pinag-iibayo po ni Typhoon Odette. Subalit sa ngayon, di pa natin nakikita na ganong kalakasan o malakas ang mga pag-uulan natin. May mga aasahan lang tayo, mga light to moderate na mga pag-uulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po sa Metro Manila, ang concentration po ng ating ulan ay nandyan po sa area ng Mimaropa region. Makakaranas po sila ng mga katamtaman hanggang sa malalakas ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kapag hindi po nagbago ang kasalukuyang bilis o tinatahak na direksyon itong ating bagyong si Odette, inaasahan natin sa gabi po ng Sabado o bukas ng Sabado ay nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsive.
Okay. Okay po. Maraming salamat po kay Ginoong Alvin Pura, ang weather forecaster po ng PAGASA. Samantala, balikan po natin ang ulat tungkol sa petisyon na ihahain ng TUCP hinggil naman po sa pagdadagdag ng sweldo sa mga minimum wage earner. Kaugnay po ng balitang ito, makausap natin si TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Magandang hapon po, Ginoong Alan.
Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo.
Ayun po, Ginoong Alan, magdadagdag daw po ng 10 piso sa minimum wage ng mga minimum wage earner. Ano po ang ating inireklamo tungkol dito?
Opo, kami po ay nagpetisyon noong June na dagdagan ng 85 pesos ang sahod ng mga magagawa dito sa Metro Manila. Ngunit noong nakaraang ilang araw ay naglabas ang wage board na 10 piso lamang ang dapat lang idagdag doon sa ating mga magagawa. Kung kaya't kami ay nalilitan dito sa halagang 10 piso nito, kung kaya't naghahanda kami upang iapila ang desisyon na ito ng wage board.
Opo, magkano po ba yung hinihingi nating dagdag na sahod, Ginoong Alan?
Ang hinihingi po namin ay dagdag na 85 pesos or 85 pesos para sa 3.5 million na minimum wage earner dito lamang sa Metro Manila.
Mr. Tan Husay?
Opo.
Magandang hapon po sa inyo. Ito po si Meles Donilo. At yung kausap niyo po kanina ay si Eastman Lises. Okay, ito
opo,
po
opo.
Ang pagpapatupad na ito ng bago ng taas sa sahod. Eh matagal na rin naman po itong napagdesisyunan na, hindi po ba? Kaya lang spread over ang ano, kumbaga eh kalat-kalat, may mga nakatakdang panahon ang pagpapatupad. Tama po ba?
Ang kalagayan po kasi ngayon dito sa ating bansa ay ang pagtaas po ng sahod ay dinidetermina po ng ating mga wage board. Ang wage board po natin ay nakapaloob sa iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa at sila po ang nagdesisyon o nagtatakda kung magkano ang dapat na dagdag na sahod sa bawat manggagawa, sa bawat rehiyon na kanilang ginabibilangan.
Ang ibig po bang sabihin nito, ngayon nyo lang talaga nalaman na hanggang doon lamang ang halaga o noon pa?
Hindi po. Bawat taon po kasi, siyempre, bawat araw ng mga lumilipas, nag-iiba po ang presyo ng mga bilihin, uh-huh. Nag-iiba po ang halaga ng mga serbisyo,
uh-uh.
Nag-iiba po ang halaga ng tuition fee o mga halaga ng mga pagkain.
Uh-huh.
Kung kaya't taon-taon, aming minomonitor po ang mga factors na ito, kaya't bawat taon ay nag-profile po kami ng petisyon para hilingin sa wage board na dagdagan ng sahod sa mga magagawa dito sa Metro Manila.
Ano po ang nakikita ninyong pag-asa o magiging aksyon ng mga kinauukulan tungkol dito sa hinihingi ninyong mahigit 80 pisong taas sa sahod?
Siyempre, meron po kaming pag-asa dahil kami po bilang union o pinakamalaking union dito sa Pilipinas ay naniniwala o nakikilahok sa proseso ng ating gobyerno.
Mm-hmm.
Kami po ay nakikipag-usap at nakikipag-dialogo upang guminhawa ang ating ang kabuhayan ng ating mga manggagawa, no? Pero ganito man, kahit ganito kahirap kumuha ng ganong halaga na hinihingi namin ay umaasa pa rin kami na pakinggan ng wage board ang aming apila.
Opo. Isang tanong na lamang po, Mr. Tan Husay. May mga panukalo po na nagmumula sa Senado na magkaroon ng 14th month pay. Ayan. Ano pong masasabi ninyo?
Opo. Sinusuportahan po namin yan dahil bukod po dito sa mga petisyon sa mga wage board, ay naniniwala din po kami sa proseso ng legislatura.
Mm-hmm.
Ito po ay magandang balita kung sakaling maging makatotohanan ito at maprubahan ay napakalaking bagay nito sa ating mga magagawa sa ngayon.
Po, Mr. Tan Husay, ang tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines.
Maraming salamat po at magandang hapon.
Sa ibang balita, naghain na ng arrest warrant ang Quezon Regional Trial Court, Quezon City Regional Trial Court, Quezon Province, Quezon Regional Trial Court Branch 61 laban sa mga akusado sa nangyaring pamamaril sa Atimon ng Quezon noong Enero. Ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, walang piyansa ang kasong multiple murder na isinampake na Police Superintendent Hansel Maratan at 12 pang sangkot sa naturang pamamaril. Ika-6 ng Enero ng kasalukuyang taon nang mangyari ang naturang shootout na ikinamatay ng 13 katao, kabilang na ang crime at gambling lord na si Victor Siman.
Ipinagpaliban ng Department of Science and Technology, DOST, ang nakatakdang Undergraduate Scholarship Examination na gaganapin sa Zamboanga City ngayong Linggo. Ayon kay DOST Secretary Mario Montejo, kanselado ang mga nakatakdang pagsusulit sa mga lungsod ng Dipolog at Pagadian, mga lalawigan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga, Sibugay. Bunsod umano ito ng nagpapatuloy na krisis sa lungsod ng Zamboanga. Halos 2,000 mag-aaral sa Autonomous Region in Muslim Mindanao ARMM ang kukuha sana ng naturang scholarship exam. Wala pang anunsyo kung kailan ito itutuloy.
Samantala, nilinaw ni Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI Director Philma Bronner na tuloy ang scholarship exam sa iba pang test centers sa buong bansa. May 35,000 na magsisipagtapos sa high school ang inaasahang kukuha ng exam. Ibinibigay ng DOST ang naturang exam para sa mga estudyanteng nais kumuha ng science-related na kurso sa kolehiyo. At para naman po sa ating ikot balita, nagdaos ng pagkasanay ang Kagoshima University ng Japan para sa mga estudyante ng University of the Philippines o UP Visayas. At para po sa detalye ng balitang ito, makausap natin si Christine Gisalva ng DZUP Radio Circle. Christine?
Nagdaos ang Kagoshima University Faculty of Fisheries ng training para sa mga UP Visayas Fishery students. Dumating sila sa Iloilo City noong September 10 to 16 para sa mga pagkasanay kung saan kabilang ang mga demonstrasyon ng longline fishing, oceanographic survey at plankton fish larval sampling. Sa kasalukuyan, may kasunduan ng dalawang institusyon na pinamagatang the reduction of negative impacts on fisheries resources in Southeast Asia. Tatagal ito ng 5 taon kung saan nagkakaroon ng mga taunang pagpupulong sa Kagoshima at sa Iloilo City. Ako si Christine Gisalva para sa DZUP 1602 Kasalika.
Maraming salamat, Christine Gisalva ng DZUP Radio Circle.
Okay mga kaibigan, yan po ang ating DZUP News Headlines ngayong araw ng Biyernes, 20 sa buwan ng Setyembre. At ito po ang inyong mga naging tagapag-ulat.
Ako po si Eastman Lises.
At sa ngalan ni Edgy Oyanguren, ang ating kapuntong si Edgy, ito po ang inyong classmate Mel Estunilo. Antabayanan po ang special edition ng May Punto Ka Dyan. Ihahatid po namin yan sa inyo live and direct mula sa College of Social Sciences and Philosophy. Samantala, ang oras po, alas 2:36 ng hapon.
Sumayin niyo ang kabuuan ng DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abangan ang special episode ng May Punto Ka Dyan bilang bahagi ng ika-41 taong komemorasyon ng martial law. Asahan na makabuluhang usapan at puntuhan. Live mula sa UP College of Social Sciences and Philosophy. Sa Biyernes ng hapon na yan, pagkatapos ng DZUP News Headlines. Sumali na sa Balitaktakan dahil may punto ka dyan.
Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka.
Ay, prueba yan na meron pong mga nakikinig sa atin dito live sa atin pong programa. Nagpapasalamat muna kami bago po tayo magsimula sa ating program, of course, sa College of Social Sciences and Philosophy sa pagtanggap, so mainit na pagtanggap sa DZUP para nga tayo ay mag-remote broadcast dito no sa ating kolehiyo. At para naman mailabas natin ang ating puntuhan at syempre yung mga punto ng ating mga estudyante, ng ating mga kasamahan ay mai-ere natin. No? Tayo ay iniimbitahan ngayong hapon sa ating programa na magsalita at tayo po'y malayang makapagtanong at makapag-comment sa ating talakayan. Ang ating pag-uusapan po, bisperas po kasi ngayon ng deklarasyon ng batas militar. Kaya minarapat po ng ating programa na talakayin itong martial law. Ano nga ba ang relevance nito sa mga kabataan ngayon dahil tayo po'y magko-commemorate bukas. Bakit nga ba kailangan i-commemorate in the first place? Siguro ito ilan sa mga katanungan natin. Okay, simulan natin ang ating talakayan. Muli itong inyong kapuntong si Edge at ipapakilala ko ang ating mga kasama ngayong hapon na mga magigiting nating mga resource persons o mga kapunto natin. Unang-una po sa lahat ay hindi na po siya bago dito sa CSSP dahil siya po ay ating profesor sa Department of History ng UP Diliman. Siya rin po ay commissioner ng National Historical Commission at siya rin ay director ng UP Padayon at former chairperson ng UP Department o UP Diliman Department of History. Palakpakan po natin ang ating profesor at kapunto ngayong hapon, Professor Ferdinand Lianes. Magandang hapon po, Prof.
Magandang hapon din, Edgy, at saka sa iyong mga regular na mga tagapakinig dito sa ating komunidad.
Ayan. Pwede pang magpapaalam kami, tatawagan namin kayong kapunto ngayong hapon.
Pwede.
May pahintulog yan. Okay, kasama rin po natin na lagi po nating naririnig sa ating phone patch no kapag may mga katanungan tayo tungkol sa human rights, eh lagi nating pinupuntahan ang grupong karapatan. Narito po kasama natin live dito sa CSSP ang Secretary General ng Karapatan at siya rin po ay isang estudyante dati ng University of the Philippines Diliman. Kasama natin si Christina Palabay. Magandang hapon, Tinay.
Magandang hapon, Edgy. Magandang hapon din po sa lahat ng mga estudyanteng nandirito at nagsumasagot bilang audience. At sa lahat po ng sa buong komunidad ng Universidad ng Pilipinas.
Ayan, para buhay na buhay yung ating talakayan sa DZUP 1602. Ayan, ang lakas ng mga boses nila, no? Kahit na alas 2:30 ng hapon. Anyway, simulan natin. Ready na ba kayo? Simulan natin yung ating talakayan. Kayo ba'y handa na? Ayan, magalang. Opo talaga. Okay, simulan natin ang ating malayang talakayan ngayong hapon. Kasi may pagbabalik tanaw, no? Ang CSSP mismo ay naglunsad sila ng kanilang taunang komemorasyon, pagbunita sa martial law. Actually, yung 40th nito, ikinwento sa akin ni Professor Neil Santillan na last year ay nagkaroon ng komemorasyon no? Dahil yun nga po ay ito'y ginugunita ng ating kolehiyo dito. Pero ang tanong po natin, unahin natin ang ating question kay kapuntong Professor Lianes. Ano po ba itong batas militar? Kasi ito'y martial law. Marami pong mga kabataan ngayon mukhang siguro yung hindi pa buhay nung panahon ng martial law. And I'm sure karamihan dito ay wala pa nung panahon yun. Nais nilang malaman eh kung ano nga ba talaga yung tinatawag na batas militar.
Batas militar, nandun na mismo sa mga salitang yon. Batas na pinapairal sa pamamagitan ng kapangyarihang militar. No, ibig sabihin, ang talagang nagpapatakbo ng bayan ay yung establishmentong militar. Ibig sabihin, ang pamamalakad, puwersahan yon, no? Dahil may mga kailangan ipatupad na batas na malamang tututulan ng tao. Halimbawa, yung karapatan na magsalita o karapatan na magkaroon ng mga pagtitipon, eh hindi mo pwedeng basta supili niyan nang hindi mo pipilitin na maipatupad. Kaya kailangan doon militar. No? O yung mga ahensya ng pulisya at saka militar. So yan ay nandun kasi yan sa 1935 Constitution. Doon sa huling bahagi ng 1935 Constitution. Na kapag daw ang isang bansa ay nalalagay sa panganib, totoo man yung panganib o hindi, no? ay maaaring ideklara ng isang presidente ang batas militar para iligtas yung ano, para protektahan yung lipunan dun sa naturang panganib. At si Presidente Marcos nga ay nakakita ng ganyang panganib, no? Ang panganib na yan, sabi niya, ay lumalakas daw yung ano, yung aktivismo, no? At pati daw yung mga NPA, no? Ay lumalakas din kasi 1969 itinatag yung New People's Army, no? Eh nung panahon na ito bago i-declare yung martial law, eh laganap yung student activism at saka mga welga na mga manggagawa. Eh bakit naman eh dahil sa isang malalang krisis sa lipunan. Matataas, tumataas ang presyo ng gasolina. In fact, yun ay naging malaking issue dito sa Diliman, no? Nagkaroon ng malaking strike ng mga chauffeur ng jeepney, no? Nang naglunsad niyan yung pasang Mazda, no? Na ilang sentimo lang yung tinaas, no? Eh welga agad, no? So paralyzed, no? Tapos yung mga UP students naman, madalas tayo doon sa Old Congress, no? At saka sa Mendiola, yung nga tinatawag na first quarter storm, no? Pero yung mga issues dyan, yung mga karaniwang issue ng presyo ng bilihin, no? At saka yung, noong 1971, yung tinatawag na suspension ng writ of habeas corpus. Ano ba yung writ of habeas corpus? May karapatan kasi tayo na kapag ikaw ay hinuli, dapat i-produce ka sa court. No? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng basta damputin, itatago ka, hindi nalalaman ng mga tao kung saan ka dinala. So habeas corpus body. O dapat ipresenta ka, makikita ka pag ikaw hinuli. That means, presenting you in court. Kung may charge sa'yo, dapat ipailalim ka sa due process. Noong 1971, sinuspend ni ano yon ni Ferdinand Marcos, ni Presidente Marcos. Hindi pa martial law yan, ha? The other president who was able to do that was President Quirino. No, pero saglit lang na ginawa ni President Quirino yon. Pero yun, ginamit niya sa suppression ng ano ng mga labor unions. No? Yung tinatawag ng Congress of Labor Organizations. Naulit yan sa panahon ni Marcos. So that's martial law, no? Yung kailangan ng mahigpit na pagkapatupad ng mga batas for whatever purpose na itinuturing nung nagpapatupad. Nung kasong ito nga, si Presidente Marcos. So ano yung mga binawal? Bawal ang mga pagtitipon. General Order Number 5. No? Tapos bawal ang mga dyaryo, isinara lahat yan. Congress was padlock. Sinarahan talaga. The courts, was, yung Supreme Court, ganun din. Suspended lahat yan. No? DZUP, sarado.
Sarado.
Lahat ng radio station, sarado. Kaya yung maagang bahagi ng martial law, katahimikan talaga. Talagang akala mo eh, walang nagaganap sa lipunan. No? Yung mga first few days, first weeks, first months, no? Katahimikan talaga. Dahil lahat ng mga avenues na pwede ka magsalita, kung may Facebook siguro, sarado rin yan.
Nako.
Kasi in China, they can do
that. Cybercrime prevention law.
So yun ang martial law, no? Yung parang pagtigil ng lahat ng mga normal na kalakarang civil, no? Para sa ilang mga particular na layunin nung nagdeklara ng martial law. In this case, sabi nga, mayroon doon kaguluhan, no? Gawa ng mga estudyante, gawa ng NPA, na nagpo-protesta doon sa mga karaniwang issue na patulad din ngayon na pinoprotesta natin.
Mm-hmm. At Professor Llanes, ito ay gano'ng katagal yung pagdeklara ng martial law sa bansa? Ilang taon tayong Aba, nasa ilalim ng batas militar?
From 1972 to realistically hanggang 1986. Pero legally speaking, hanggang 1981. Because from 1981, sabi ni Marcos, by Lorenz, sinabi niya, lifted na ang martial law. But of course, lifted siya formally kasi yung effects ng martial law nandun pa rin. For example, nawala na yung arbitrary detention pero pinalta nila ng bago, yung tinatawag na Presidential Detention Action, PDA. No? Na ganun din ang ano, ganun din ang epekto. No? Kasi nung time na yan, mga 1980s, ang lakas ng international pressure. No? Pumunta dito yung Papa. No, pumunta dito si Carter, no, naging presidente, Jimmy Carter. Eh, ang kampanya ni Jimmy Carter sa buong mundo, human rights. So, malakas yung pressure ng US sa Pilipinas na alisin na yung martial law. And Marcos, the brilliant UP graduate that he was, no?
Nako, UP pala.
Magaling eh, magaling matalino talaga siya eh. Pumayag siya. nilift nga, but formally. Because all the laws that effectively suppress yung ibang mga civil liberties natin, nandun pa rin. For example, Presidential Decree 823, na natili yun. What was that? Inalis yun. Ito ang example, no? Inalis yung Presidential Decree 823, which prohibits the right to strike. Bawal magwelga. No? Kasi nung pre-martial law, pag nagwelga ka, pwede ka magwelga, tapos pwede ka rin magpiket. No? Pagdating ng martial law, bawal lahat yun. You cannot go on strike. No? So, nung 1981, lift yun, pinalta ng bago. Yung Batas Pambansa 130, saka Batas Pambansa 227. No? Ganon din ang effect. Ganon din ang effect ng batas na yon. Kaya lang, naging BP, Batas Pambansa, kasi meron ng bagong legislature, yung Batasan Pambansa. No? So, yun yung mga formalidad na nagpapakita di umano na inalis na yung martial law. But everybody, lahat ng mga yung mga tao, hindi naniwala. Kasi in effect, ganun pa rin naman.
Mm-hmm. Okay, papakwento rin natin kay Professor Llanes mamaya yung nangyari rin dito sa UP. Kasi nga, sa isang panayam kay Professor Santillan, binanggit niya sa UP may mga tumindig laban sa martial law. Meron ring mga pumosisyon, pabor sa batas militar. So yan po yung ating alamin mamaya po ha. Ngayon naman po, tumungo tayo kay Christina Palabay ng Karapatan. Tinay, paano ninyo tinitingnan itong paggunita nga ng ating, sa yugto ng ating kasaysayan, itong deklarasyon ng martial law?
Well, kung akong tatanungin, dalawang bagay ko ginugunita yan. Una, yung paggunita doon sa mga kamag-anak ko na naging biktima nung panahon ng martial law. Sampu sa kanila ang biktima ng torture, yung aking dalawang tiyuhin na mga estudyante ng UP Baguio ay naging biktima rin dahil na-raid yung aming ancestral house doon sa San Fernando, La Union. No, si Armando at saka si Romulo Palabay, yung akin pong mga tiyuhin at yung kahit yung kanilang mga magulang, yung buong household, no? Kinuha silang lahat, dinetain sila at tinorture sila para paaminin kung saan tinatago daw yung mga barel ng mga NPA na nag-ooperate dun sa La Union. 1976 po yon. Hindi pa ako pinapanganak. 1979, for the record, 1979 ako pinanganak. Kaya, ma'am, distant memory sa akin. Wala talaga akong kaalam-alam dyan. Ang tatay ko pa ay nagtatrabaho sa, nasa Philippine Navy po, ang tatay ko. In fact, nasa BRP, ang Pangulo, the presidential yacht, yung aking tatay. Kaya isang irony sa pamilya namin, yung may para sa batas militar at may kontra sa batas militar. Pero as a person, ang tingin ko po doon, ito yung nag-ano sa akin eh. Ito yung katauhan ko eh. Ito yung bumuo sa personal history ko. At alam ko, lalo na ngayon, nung nag-aral ako dito sa UP, nakita ko yung realities ng buhay. Nakita ko, paglabas lang dyan sa Philcoa, o pa, bago pumasok dito sa UP, ang dami natutulog sa lansangan. You know, yung social realities na maaring nag-exist din, katulad nga ng sabi ni Professor Llanes, yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nag-exist noon, dahilan kung bakit naging mga aktivista yung mga tito ko, hanggang ngayon, nandirito pa rin yan. From our perspective as a human rights organization, yung batas militar ay isang malagim na bahagi ng kasaysayan natin eh. Dahil yun nga, katulad ng nasabi ni Professor Llanes, lahat ng karapatan bawal. Wala rin student council noon, no? Sir, walang student council, walang Philippine Collegian, lahat sarado eh. Walang paraan, no? Walang legal na puwang yung binibigay sa iyo ng gobyerno para makapagpahayag man lang. No, pero ito rin yung panahon na where the best and the brightest and the most freedom, yung mga freedom loving na mga kababayan natin, dito rin nag-rise above the occasion. At ano, nag-shine, no, sa buong mundo. Dahil dito nakita yung tapang ng mga estudyante, hindi tayo papayag na pigilan na lang yung wala na ganito lang, walang karapatan, walang student council, walang karapatang magsalita man lang tungkol sa issue ng tuition increases, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi tayo papayag. Kaya yung mga nakatatanda sa akin na inabutan ko dito sa karapatan sa human rights organization na ito, believe kami dahil they were the first ones who said, and perhaps si Professor Llanes din yung tsaka si Professor Santillan, lahat po nung mga ano nauna sa atin, sila yung nagsabi na never again, we will never again have this kind of ano of period in history, hindi tayo papayag na maulit ito. At kailangan ito yung, lalo na sa mga kabataan ngayon, napakaraming tayong distraction sa buhay. Maraming may Twitter, may Facebook, napakaraming websites na tinitignan natin, napakaraming information na naririyan. Pag-aralan natin kung ano yung mga nangyayari dito sa ating ano lipunan sa ngayon.
Ayan, Dinay, maraming salamat sa pag-share nitong iyong, kumbaga, ang nangyari sa pamilya mo nung panahon ng martial law, no? Kayo rin po, ha, po, may mga kwento kayo sa mga tatay ninyo, nanay ninyo, o yung mga lolo't lola na nais nyong i-share ngayong hapon, feel free. Yan po yung microphone natin para po makatayo po yung makapagtalakayan. Balikan po natin si Kapuntong Professor Llanes. Kwento niyo naman po sa amin yung nangyari rin dito sa UP, no? Kasi may binanggit si Professor Santillan, may mga pumabor sa martial law, may mga tumindig laban sa batas militar. Ano po yung itong kwentong ito, sir?
Okay, so from 1972 hanggang 1976, wala ako dito. High school ako sa probinsya, sa seminaryo. No, kaya doon ay doon hindi namin masyadong ramdam yung ano yung martial law. Medyo aware lang kami kasi yung mga formators namin, mga SVD, no, SVD priest, no. At yung ilan diyan mga aktivista. Kaya aware kami dahil nagkikwento sila. Kumisa nga may mga dala pa silang mga ang tawag noon subversive materials, no, na illegal, no? Pero nung before martial law, yung mga materials yan, okay lang naman. Halimbawa, yung mga Little Red Book, no? Ni Mao Zedong, no? Regularly, sa library, ang dami yan, eh. Nung dineclare ang martial law, nawala lahat yung mga Marxist literature. O talaga, tinago nila yan. When that's supposed to be, di ba, open naman dapat yan, eh. For academic purposes, whatever you read here, walang problema. Di ba? From left to right, from the most reactionary thinking to the most revolutionary, dapat malaya kang basahin yan. And then you decide for yourself. Pero nung dineclare ang martial law, binigyan pati yung mga libro niyan, biglang nawala. Saka naman nakakita ng pati library, eh, talagang aalisin yung mga libro na yan. Eh. Nung nasa seminaryo ko, hindi halata yan. Kaya lang, nung mga 76, doon ako pumasok, dapat hindi ko pala yata dineclare yung aking student number. No? Pumasok na ako ng UP, no? Nung time na yon nagsisimula ng sumigla yung ano, yung mga, yung kasiglahan. Yung natural na kasiglahan ng isang UP student. Eh, ano yung natural na kasiglahan yon? Matanong, mapag-usisa, ganyan, masalita, ganon. Sa mga classroom, meron mga ganyan. Eh, bakit nagsimula yung ganon? Kasi nga, hindi sanay. Na, pwede ba namang may issue kang gusto magsalita, hindi ka man lang makapagsalita. Sa classroom, di ba, nakaupo kayo, di ba? If you want to speak, no? Pagsalita, yun ang nawala eh. Organizations were banned. All student organizations were banned. It was not only the student council. Ano? Pati yung mga pahayagan, yung local organs sa mga colleges, ito, sarado lahat yan. So, unti-unti. So, ang ginawa namin dyan, o yung medyo mga kasabayan ko, no? ang ginagawa natin dyan, yung muna mga mukhang allowable na mga organization. Like, Freshman Orientation Program Committee. Eh, pwede mo naman bawal yun eh. Siyempre, i-orient mo yung freshman. No? Pero on the side, may mga ano ka, may mga konting seminar. Ayan. On student rights, mga ganyan. Yung mga student rights and welfare, okay-okay yan eh.
Huwag ka lang magtatopic dyan ng mga government, mga ganyan, policies. So, students' rights and welfare. So, naglabas kami ng ano, ng student organ. At dyan lalabas ang unang-una na mukhang revival, yung SINAG. No? SINAG. Hindi pa agad kulidyan. No? And even the first student council to be restored would not be the UP Student Council. It would be the AS Council. Kaya itong room na tinatayuan ninyo, inuupuan niyo, this is very historic. And this is very memorable kasi dito sinasagawa yung freshman orientation. Eh kasi, di ba, bakit naman babawalan ng UP yan? So in other words, how did this happen na banyan? Ini-implement ng administration yan. So kalaban, in a way, kalaban namin si Marcos, medyo kalaban din namin administration.
May mga policies.
May mga policies kasi sila mag-implement eh. Susunod sila. No, o sino yung mga naging presidente ng UP na yan, no? Siyempre si Angara naging presidente, Marshall Luyan, no? Si Odi Corpus, no? So talaga pinapatupad nila yan. And si Odi Corpus, mga sa si Angara. Now you would see how Marshall Law extended its tentacles. Angara was a tao ni Marcos siya, no? I should not be saying this kasi mga kaibigan natin ngayon si Senator Angara. Odi Corpus was a technocrat of Marcos. He was in charge of the Development Academy of the Philippines. And then he became Secretary of Education. No? Cesar Virata became Prime Minister but he was from College of Business Administration. Kaya nagtututol yung mga tao ngayon na bakit ipapangalan yung College of Business Administration kay Marcos ay napaka-negative para sa mga UP and many people tungkol sa Cesar Virata. So marami mga technocrats na sila nagkapatakbo ng UP. So pati yung police, ang gwardiya dito sa campus, hindi blue guards, police yan. UP police and certain military agents. Kilala namin yung military agents eh, dahil nakakausap namin. No?
Sila po ba yung naka-full battle gear? Nakasuot ng damit?
Hindi, yung uniform ng police. Brown pa na ng uniform ng police eh. So they was there. Sila nag-check ng ID. Imagine UP ngayon, papasok kayo, nakabantay mga police. Hindi ba corny? O, di ba? O, yung mga blue guards ka, hindi nyo pinapansin pag naiinis kayo, di ba, pag hinihinga kayo ng ID. Di ba? Blue guard na yan. Eh di lalo na ko yung mga pulis. Ay, inis ka talaga. No? Oh, eh kasi kailangan may ID ka. And then in the beginning, yung early years ng martial law, kailangan nakakrukat yan. Bawal yung long. Kasi kami, pero in 76, mga mid-70s, bumalik yung mga long hair. Kasi ako long hair ako noon, mga ganyan ng buhok ko eh. Kasi nanggaling sa hippie generation, that was before martial law, yung hippie generation, pahabaan ng buhok, no, etc. Now anyway, so, yung ganyang situation, doon namin unti-unting binuhay. No? Mga organizations na mukhang inosente, academic. So, una mga nabuhay na organizations, yung mga psychology organization, policy, academic. So, paano namang isuppress yan ng UP president? Eh, academic yan. Pero sa loob ng mga academic organizations, nandun na yung mga bulung-bulungan, mga discussion groups, no? And then, sometime in 77, just one year, 75, 76, yan yung mga innocent organizing. No? Of course, hindi innocent eh. No? 77, nagtaas ng tuition fee. Hindi dito sa UP, kundi sa ibang mga campuses. Diyan, nakapag-launch kami ng mga student actions. Kasi, again, hindi naman namin na-attack yung government. We were just opposing tuition increases.
Yung mismong policy na yung
school. Policy ng school. So you're not against. We were saying na masama itong gobyerno. Doon na mo lang, bakit tinasan tuition fee? No? Tapos dito, yung ilang mga munting pagtataas dito, sinama na namin. No? Kasi may mga increases sa miscellaneous fees. No? Mura lang naman noon, 300 lang per sem kami eh. No? Kaya dito, pag may, yung nga, konting miscellaneous, kasama na rin yon. So, lumaganap yan. So, nagkaroon namang alliances, alyansa laban sa pagkataas ng tuition. Ang UP medyo naiiba. Kasi unti-unti, nagsisimpo na tayo. Ang kaibalang ng simpo, indoor. Hindi mo ilalabas. No? Tapos academic. No? So, unti-unti, no? Yung nagagawa mo siyang parang normal. Kasi there will come a point in time na magiging awkward yung administration na isusuppress yan. But military agents were all around. No, kasi yung iba nagkikwento pag nahuli sila, tataka sila, bakit yung diniscuss niya sa klase, eh alam. In other words, may classmate ka na military agent.
Nako.
Eh kasi alam naman niya na, so, hindi man ako nagsalita sa entablado, hindi man ako nag-rally. And you remember very well na binanggit mo lang yun sa classroom.
Mm-hmm.
So yun pala, meron na, may mga planted na mga kwan. Kaya madalas nalalaman niya, meron kang dossier sa ABC, Aguinaldo, Bikutan, Krame. Ang tawag namin yun, ABC. And then, unti-unti, tumayo yung mga academic organizations and then bumuo ng mga alliances. And then, negotiations with the administration for the restoration of the student council.
Ayan.
Umayag, nung panahon yung ni ano, yung OD Corpus, lumitaw na yan, no? Ayaw pa nilang tawagin yung student council. At ang ginawa, yung sponsor ng administration. Ang tawag nila, Metro Manila Student Welfare Board, ang tawag. But it was managed by the administration. But so many negotiations, so many negotiations, so unti-unti, napapayag yung student council, student orga, pero AS council level lamang. Hmm. That was from 1975 to 1980. No, local councils lang, especially AS council.
Okay. Itutuloy natin yung kwentuhan na yan, ha? At yung mga punto ninyo, mga katanungan, libre po kayong humarap sa mikropono para po ipahayag yan. So yan po ay itutuloy natin itong ating live discussion. Dito po tayo ngayon sa CSSP, College of Social Sciences and Philosophy, kung saan noong 1970s ginanap ang mga first year orientation. Yung nga para taking off from what Professor Llanes has mentioned a while ago. Tayo po ay magbe-break muna para sa ating mga paalala. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, Makisa at hindi sa samut-saring ide at adikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2.15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Batas militar, ika-apat na isang taon ng pagbinta.
Nung deklara ni Marcos yung batas militar, ipinasara ang Kongreso. Pinasara yung mga civilian courts, liban sa Supreme Court, pati yung binago niya yung konstitusyon at pinaprove niya sa raising of hands lang sa mga barangay. Kaya nga sinasabing one man rule na lahat ng gagaling sa kanya.
Tinig ni Makabayan Coalition President Saturo Ocampo.
Dito po sa ating talakayan sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ayan, memorize pa rin ng ating mga live audience. Ha? Dito po tayo ngayon sa College of Social Sciences and Philosophy. Dito po sa PH207. Kung kayo po ay gustong makibahagi sa ating live na talakayan, pwede kayong humabol dito dahil napaka-exciting ng ating talakayan dahil tayo po ay may mga audience. No? Meron tayong makasamahan ng mga estudyante po ng CSSP. At palakpakan rin po natin ang UP Pool Club. Nandito po sila. Palakpakan po natin ang UP Pool Club. Nandito rin po ang UP Economics Towards Consciousness. Pwede po ba nating bigyan ng masigabong palakpakan? And of course, nandito pa rin po tayo. Ito ang yung kapuntong si Edgy Uyango rin. Kasama pa rin natin ang ating mga panauhin. Nagpapasalamat po kami sa pagpapaunlak nila ng ating talakayan ngayong hapon. We have with us this afternoon Professor Ferdinand Llanes mula po dito sa Departamento, Department of History ng UP Diliman. And of course, ang ating Secretary General ng Karapatan, si Christina Palabay. Ako, may mga tanong na tayo, pero bago itong mga questions ninyo, pwede po ba nang ituloy natin yung kwentuhan natin kanina? Yung kwento po ni Professor Llanes.
Okay. So, from 72 to 75, medyo tahimik. Tapos 75 to 70 to 80, yan, medyo unti-unti na. Tulad sinabi ko sa inyo kanina, yung mga innocent-looking na mga activities, no? Academic. So, unti-unti naging active na yung mga academic organization. Yung mga frats naging very active, no? So, yan yung panig ng mga estudyante. Pero, yung sa administration, tulad ng nasabi ko na kanina, eh, syempre, supportive yun sa Kwan, sa Marcos government. And in fact, ang presidente nag-appoint ng presidente ng UP. Mm-hmm. Presidente ng Pilipinas nag-appoint ng presidente ng UP. Kaya pwede niya i-control talaga. No? Pati yung mga pagpili ng mga board of regents. Inalis nga pala yung student regent. Yung representation ng mga estudyante sa board of regents, tinanggal yon ng martial law. Saka wala namang staff regent din nun. No? Mm. Anyway, so pagdating ng 1980, ayun, na napapayag ang administration na magtayo ng na ibalik yung UP Student Council. At syempre, dahil yung mga bagong aktivista ngayon, from 77 to 1980, na-train na dun sa mga pag-organize ng mga freshman orientation, blah, blah, blah. Kaya magagaling na sila ngayon pagdating na 1980. So ang first
student council natin chair si Malu Mangahas. And then susunod si Pepe Alcantara, ang next student council chair. And then yung third na magiging tatayo si Lea Alejandro. No? Yun ang pangatlo. Na ngayon, itong recently, mababasa mo siya sa Facebook na kinukommemorate yung kamatayan niya noong 1987, September 19. Anyway, so sa part yan ng mga estudyante, pero katulad sinabi kanina ni ano ni sa ating munting break, no, na may isa pa ring mukha ang UP, no, kasi maraming mga nasa taga UP na nakipag-collaborate din kay Marcos, no. For example, even in our own history department, marami din nagsulat doon sa tinatawag na librong Tadhana. Tadhana, kasi itong si Marcos may ambisyon na maging Winston Churchill. Kasi si Winston Churchill, meron niyang several volumes eh, no? Na sinulat, no? Eh, siguro ambisyon niya rin yun, no? Tungkol sa, ano yun, sa Britain. Eh, nag-commission siya ng mga manunulat sa UP at ang nakuha niya dyan yung mga magagaling na historians ng UP. No, mga ninuno namin, no? At nagsulat sila ng ano ng Philippine history. Tadhana, a history of the Filipino people. Pagkatapos bantang huli nung na-publish yung libro, nakalagay doon yung siyempre pangalan ni Marcos siyang author. Mm-hmm. Of course, hindi naman bumenta yung libro. At hindi rin natapos yung libro. But these were several volumes, no, ng Philippine history. Ang isa pa, tinayo ni Marcos yung tinatawag na Philippine Center for Advanced Studies, no? PICAS. Ang yung Asian Center na yan, that was set up, established precisely to house yung think tank ng Marcos government na binubuo rin ng mga ano mga matatalino dito sa UP. Pero nangangasiwa noon si General Almonte, no, militar. No, militar, no. Na ano yun, intelligence officer kanya ni Marcos, no. Matalino din 'yon, no. Kung sino-sino sa mga UP. And then itong yung mga kinukuha ni Marcos sa kanyang cabinet, mga galing sa UP yan. No? Nagbigay na ako ng ilang mga pangalan kanina. Huwag sana sila magagali sa akin, no, dahil ito ay history na. No? Yung judgment ay nasa generation ngayon. Kami may judgment ng ginawa. Pero ewan ko sa inyo, no, ha? Pero makikita nyo, dalawang mukha, no, yung UP. Not necessarily about yung pagtutulong sa Marcos dictatorship. Nandiyan din yung collaborate sa Marcos regime.
Ayan. Yan po yung dalawang eksenang nakita nung panahon ng Batas Militar. Tumungo tayo ngayon sa kay Tinay Palabay. Kanina kasi ikinuwento niya yung usapin ng human rights violations at yun nga, personal account ng mga kamag-anak, no, ni Miss Cristina Palabay, yung kanyang ibinahagi kanina. Ang tanong natin, Tinay, kasi nga 41 years na ang lumipas. No? Ngayon, mag-41 ngayong exact to ngayong Sabado, meron bang nangyaring proseso or meron nangyaring kumbaga paraan para talaga ito ay makamit ang katarungan at magkaroon ng tinatawag na reparation sa mga biktima ng Batas Militar?
Alam nyo po, marami na kaming nakakausap at nagkakanda kasi kami po ng mga meetings kasama yung mga kamag-anak ng mga victims at yung mga victims mismo. Noong 1986, April, ilang buwan matapos yung EDSA People Power 1, nag-file na ng kaso ang mga martial law victims sa US. Sa US kasi doon in exile si dating Pangulong Marcos sa Hawaii. Doon din naka-file yung dalawang kaso, magkakahiwalay pa na kaso yun noon. Noon lang final ng mga nandito sa Pilipinas yung isa pang kaso sa Estados Unidos. At ito nga yung nabuong, ang tawag dito ay multi-district legislation, MDL. Na isang buong kaso, isang buong class suit ng mga biktima ng martial law at kanilang mga kaanak doon sa kay dating Pangulong Marcos. Ngayon, mula noong 1986 hanggang ngayon, hanggang nitong nakaraang February, nung sinabatas na yung isang batas para indemnify yung mga biktima at kanilang mga pamilya, ang tagal. Ang tagal ng pagkuha ng hustisya. Napakaraming roadblocks, kumbaga, ang nandun sa daan para makuha yung justice, dahil yung una, nakatago yung mga tinatawag na ill-gotten wealth nung pamilyang Marcos. Kinailangan pang hanapin sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Naghanap pa sa Switzerland, meron pang di umano ay nakatago sa account na nasa Singapore, sa iba't ibang baha, sa US. No? Nakakalat yung mga pagmamay-ari. At saka yung bank accounts nakatago. No? Kaya kinailangan tong hanapin sa buong panahon na yon nung mga victims at nung Philippine government at nung abogado na court-appointed lawyer mula dun sa Hawaii. No? Pero finally, kahit na marami na ang namatay doon sa mga biktima mismo, kahit na marami na sa kanila, ang siguro po nasa 60s, 70s, 80s na ngayon, may mga sakit na, hindi sila tumigil doon sa pakikipaglaban para sa hustisya. Naging resulta nga po noon yung pag-enact ng isang batas nitong nakaraang February, yung Human Rights Victims Reparation Law, na nagsasabi na dapat yung 10 bilyong piso ay dapat ilaan para dun sa pagbibigay ng bayad pinsala, tawag dito doon sa mga biktima ng martial law. Hindi lang po yun ang punto ng batas. Ang punto rin po ng batas ay para mailagay sa kasaysayan ng ating bansa na may nangyaring ganito. May nangyaring gross human rights violations noong panahon ng martial law. Yung task force detainees of the Philippines noong panahon na yon, sila yung pinasimulan na itayo ng mga mga taong simbahan. Sila yung nag-document ng human rights violations noong panahon na yon. Libo-libo ang pinatay. Mahigit 1,000 ang biktima ng enforced disappearances. Countless ang illegal arrest and detention nung mga panahon na yon. Kahit nga, siguro, lumagpas ka lang sa curfew. Idedetain ka na Kaya marami ang biktima nung panahon na yon. Yung nag-file po sa Hawaii ng kaso ay nasa 9,539 victims lang. Hindi pa saklaw yung lahat. Lalo na sa Mindanao, kung saan maraming mga military operations noon ang Philippine Constabulary, lalo na doon sa mga kababayan nating Moro.
Ito, ituloy natin yung, kung may mga tanong kayo ha, meron kayong mga gustong ibahagi, ay pwede po kayong magsulat sa papel o di kaya pwede po sa mikropono ay magsalita po tayo. Kahapon ay nakapanayan po natin si Professor Luis Teodoro ng College of Mass Communication. Binanggit nga niya na di tulad nung nangyaring apartheid sa ibang bansa, kung saan nagkaroon nga ng Truth Commission para nga linawin sa kasaysayan kung ito nga, ano nga ba ang nangyari noon, ano ang naging posisyon ng pamahalaan, sino ang mga naging biktima. Dito raw sa Pilipinas ay walang nangyaring ganitong, kumbaga, parang truth commission. Nais po natin itanong yan kay Professor Llanes. Sa anong dahilan po, bakit parang hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na account? No, merong nagsasabi, iba-iba ang version ng batas militar. May nagsasabi positibo, negatibo, ang iba parang, ewan ko, o hindi alam. Ano pong dahilan po nito kaya?
Yung tinatawag na truth commission, nangyayari talaga yan. At siguro sa paningin ng marami, kailangan talaga para magkaroon ng, katulad nung paghingi ng bayad pinsala, magkaroon ng closure doon sa naganap na suliranin ng mga tao. No? Na, kumbaga, hindi, ano yung closure na yon? Pabigyan ng hustisya yung mga napagkaitan ng hustisya nung panahon na yon. No? So, Truth Commission, ang purpose niyan, yung buong bansa, yung buong bayan, collectively, ma-evaluate niya yung nangyari. No? At lang sa gayon, pag nakita niya na,
talagang ito'y hindi nakabuti sa atin, gagawa siya ng mga hakbang na hindi na mauulit yon. So hindi lamang mabigyan ng ustisya yung mga na napinsala, kasi marami talaga napinsala, no? Kundi mailatag ngayon ng lipunan na ito ba ay dapat mangyari uli. Kung hindi na dapat itong mangyari, ano mga hakbangin na gagawin? Now, paano magagawa ang Truth Commission? Eh, syempre, dapat yung pamahalaan ang manguna dyan. Ibig sabihin, nandun din yung participation ng tao, pero alam nyo, that would require resources. At ang ordinaryong mamamayan, wala silang sapat na resources. Malaking gugugulin dyan, no? Sa pagkuha ng mga testimony sa mga tao kung ano talaga nangyari. Parang ano yan eh, parang, limawa, kahit sa mga relasyon nyo, kunwari, minsan, kailangan may closure eh. Diba? Lagyan mo ng closure. Kung ba, nagkasamaan kayo ng loob, nilalagyan ng closure para makasulong ka. So, sabi nga, you can move on. Kaya kita mo sa ating ngayon, sa ating lipunan, nahihirapang mag-move on. No? Nandiyan pa rin yung mga labanan sa ito ba, eh, dapat ina-arrest mo na itong taong ito o hindi. Ay, nangyayari pa rin. Because walang, kumbaga, sa closure, hindi lamang justice at moving on, kundi paano ka maka-move on, you learn the lessons from it. So kung yung natututunan mo yung lessons yan, dapat na isa sa batas yung mga lessons na yan. Merong konting attempt yung 1987 Constitution, no? May bahagi dyan. Pero naganap yung 1987 Constitution na walang pagsisiyasat doon sa mga naganap talaga. Siguro kung nagkaroon ng talagang pagsisiyasat sa mga naganap at documentation nun, baka stronger yung ating 1987 Constitution na hindi na talaga dapat maulit yung mga biglang nawawala na classmate nyo. O biglang naging desaparecido lang siya. Biro mo, tapos na ang martial law, may mga nawawala pa. We have two former students here, si
Charlene Kadapan and Karen Empeño.
Now, how did that happen? No, na nawala sila. No, ni hindi mo ma-invoke yung writ of habeas corpus kasi nga, wala yung tao. Walang katawan. No, and that's very painful sa kanyang family. Mas mabuti pang makita mo yung bangkay patay na eh. Then, sabi mo, paano to? Nasaan siya? Hindi mo malalang kung buhay. So, bakit nangyayari yan? Walang ano eh, walang learning nung lessons and putting up the measures necessary that, sabi nga, never again should it happen. Yun ang importansya ng Truth Commission. Eh, kasi historians kami. Ano ang importansya ng historians? Learning the lessons from the past. So that society can move on sa isang mas magandang katayuan. Hindi naman moving on yan, nalalala ka. Hindi moving on yon.
Nakakalimutan din.
Nakakalimutan. So yung ang halaga ng documentation, so that you will not forget. No, hindi naman sa magiging mabobog down ka doon, kundi what steps do you need to do para yung lipo, yung next generation would not experience the same fate? Yun ang halaga ng Truth Commission. At mahalaga dyan ang political will ng isang gobyerno. No, in Argentina, for example, I think they were able to do that. And that is why they were able to prosecute yung mismong naging diktador sa kanila. Sa atin, hindi natin ma-prosecute. Ang hirap-hirap. At pati yung mga anak, eh, nanunumbali. Which is sad. At sasabihin pa, eh, pinakamagaling na presidente. So in other words, eh, hindi natin na-learn yung lessons as a society. Ang nagdadala ng memory, hindi lahat, kundi yung isang segment lang ng society. E ba paano kung nawala na kami? Na importante yung transmission ng knowledge eh. Not only in terms of martial law, all other things, no? Tinatransmit talaga yan from parents to children. Kaya importante yung ano, yung pag-aalaga. Yung pag-aalaga, kasama yun eh. Tinuturuan mo siya ng values, no? So yun ang halaga ng hindi nagawa sa atin. I think it was...
Would it be too late po kung halimbawa simulan
niyo? Pwede pa rin. In fact, meron namang action si Presidente Aquino dyan. At meron ng tinatawag na Martial Law Committee. And the National Historical Commission is part of that. No? Component ng project na yan, yung paggagawa ng mga museums. Na para yung mga estudyante, madadala mo doon yung mga kabataan, no? So, ang bumubuo niya na nang nag-head ng committee or commission, no? Yung head ng People Power Commission at saka yung head ng National Historical Commission para simulan yung ano. Pero hindi exactly kung ano, Truth Commission eh. It's more of documenting eh. Ang Truth Commission talaga, dapat may powers ka. No? May legal powers na you can summon people na pag tinanong mo, ano nangyari? Yung magkasalita. no? At sasabihin niya talaga. Pero hindi ganun yun na. No? Kaya doon sa ibang bansa, at least doon sa ilan, nagawa nila na gano'n na mag, yung ma-prosecute yung mga nagkasala talaga.
Mm-hmm. Naitanong ko rin po kasi ito kasi minsan may lumabas na rin ng mga panukala no, na sinasabing ituturo daw ang lessons ng martial law sa mga klase. Kayo mga estudyante ay kayo yung magiging kumbaga benepisyaryo nitong leksyon ng mga ito. Pero bago po yan, iba, itatanong ko yan ulit kay Professor Llanes mamaya. Itatanong ko rin kay Christina Palabay, itong usapin naman ng ito nga pong pagbibigay ng katarungan at hustisya. No? Kasi parang nabasa ko yung huling report ng karapatan, parang taon-taon yata, after 41 years ng martial law, parang sa halip na mabawasan yung bilang ng mga human rights cases no, sa bansa, parang, ewan ko, parang dumami yata. Mm-hmm. Sa pabago-bagong administrasyon. Pero bago masagutin yan, tayo po yung magbe-break muna para sa maikling mga paalala natin. At syempre, yung mga katanungan nyo, itatanong natin ito, huwag kayong mag-alala. At pwede pa kayong magbigay ng inyong mga questions. At yung UPETC rin, inaasahan natin yung magre-react ngayong hapon ha, para po sa ating talakayan. Dito po tayo live sa CSSP para po sa ating talakayan, sa ating puntuhan. Magbabalik po tayo makalipas silang paalala.
Water balloon fight at water guns para sa lahat. Ito ay gaganapin sa UP Diliman Academic Oval sa September 22, 2023. Mag-register na at maging parte ng first water fun run in the Metro, TikTok Go 6, Water Dash. Para sa ibang detalye, mag-log on lang sa facebook.com/UPJPIA TikTok Go. Ito ay handog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Makilhok na sa unang salamyaan 2013, isang conference tungkol sa Philippine Studies. Matuto sa mga dekalibing thesis na tampok dito. Mula mismo sa mga piling mananaliksik na nagtapos sa Kolehiyo ng Arte at Literatura nitong 2013. Ngayong September 27 na yan, 1 p.m. sa pulungang CM Recto ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito ay hatid sa inyo ng UPCCAP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Batas militar, ika-apat na 41 taon pagbunta.
Dapat hindi maulit ito, never again. Paano mo makokommemorate ang isang pangulo na naganap sa ating kasaysayan kung saan ang isang pangulo na sana natapos yung kanyang termino? Dineclare niyang martial law para pahabain ang kanyang kontrol sa pamahalaan at pamamalakad ng pamahalaan bilang isang dictator.
Tinig ni UP Professor Roland Simbulan.
back sa ating talakayan dito po sa DZUP 1602 sa may Punto Kadyan. Live po tayo ngayon dito sa CSSP, College of Social Sciences and Philosophy sa UP Diliman. Exactly dito sa PH 207. Ayan, magandang hapon po sa ating mga on-air, online, at syempre sa ating live audience ngayong hapon. Ito po muli inyong kapuntong si Edge. Kasama pa rin natin ang ating mga panauhin na nagbigay po ng kanilang iba't ibang punto kanina sa ating talakayan. We have Professor Ferdinand Llanes mula po dito sa ating Department of History ng UP Diliman. And of course, si Christina Palabay, ang Secretary General ng Karapatan. Bago itong inyong mga tanong, meron tayong naiwang tanong kanina kay Christina Palabay ng Karapatan. Binanggit nga natin no, yung mga victims no, ng martial law. Ano na nga ba ang... Kumbaga, ano yung punto? Ano yung mangyayari ngayon? Kasi nga, taon-taon, sabi rin, parang walang closure ang naging nakikitang nangyayari. Parang hindi rin nag-move on. Parang walang natutunan, no? Parang instead of mabawasan at ma-resolusyonan itong mga cases ng human rights violations, nadadagdagan pa taon-taon. Ano ang obserbasyon ng Karapatan dito?
Well, yung isa tingin po namin, yung pagbibigay ng bayad pinsala ay isang mahalagang bahagi, component of justice, no, sa pagkuha ng katarungan. Bagamat hindi siya yung buong-buong pagbibigay ng katarungan sa lahat ng mga biktima. No, ang tingin ko, ang at ito rin sinasabi ng mga martial law victims at mga pamilya nila, ang mas masakit sa loob nila, yung mga nandoon nung panahon ng martial law, yung mga nanghuli sa kanila, yung mga nag-torture sa kanila, yung pangulo na nag-utos na isagawa yung bigyan na kapangyarihan ng militar nung panahon ng martial law, yung pamilyang yon ay naririto pa hanggang ngayon. Second richest congressperson si Ginang Imelda Marcos, governor si Aimee Marcos, senador si Bongbong Marcos. Parang walang ano eh, walang accountability yung mga nandoon, no, nag-implement ng martial law. Si dating Senate President Juan Ponce Enrile, na dating defense minister ng panahon ng martial law, siya ang nagpapatawag nung, tawag doon sir, night mga korte, yung kung korte mang matatawag yun, basta siya lang pwedeng pumirma kung para kung marirelease ka o hindi from detention. Pag siya lang, no? Siya lang ang pwedeng pumirma ng ganong kautusan, hindi yung kahit anong local court. Kasi nga wala eh. Walang mga korte nung panahon na yon. Nandiyan sila pa rin sa pwesto, no? At hindi sila nakakulong. Yun pa yung masakit doon, no? Kaya yung pinatawag na yung closure sa kasaysayan, talagang hindi mabubuo yun hanggat wala yung component of pag-discern ng accountability doon sa nangyari ng panahon ng martial law. Kaya hindi nakakapagtaka na yung mga sumunod na gobyerno pagkatapos nung ano nung Marcos administration, tuloy-tuloy yung mga paglabag sa karapatang pagtao. Sa nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, 1,206 ang victims ng extrajudicial killings. 206 ang biktima ng enforced disappearances kasama si Sherlyn Cadapan at si Karen Empeño. May mga personahe katulad ni General Jovito Palparan, na tinatawag na butcher. May mga ganong personahe pa rin hanggang ngayon. Nito lang, may isang kaso kaming tinutulungan, yung isang security guard na pinagkamalan na rebelde. Tinorture, pinaamin, pilit pinapaamin na siya daw ay isang mataas na leader ng CPP-NPA at 61 years old siya. Eh, 48 years old lang si Kuya, si Rolly Panesa, yung security guard. Binugbog siya, pinapaamin niyang siya ay ano, rebelde. At ang ultimate na sabi sa kanya eh, rebelde ka kasi meron kang ano, nunal sa batok. Ikaw si Rolly, ikaw si Benjamin Mendoza, hindi ka yung sinasabi mong security guard. Pinapaamin siyang ganon. Kahit pinatutunayan na niya, actually may decision na ang korte, na mali ang pagkakakulong sa kanya. This thing still happen. siya ay simpleng security guard lang. Pauwi na siya noon, nandun sa Aurora Boulevard, sa harap ng World City Medical Center dyan sa may Cubao. Simpleng mamamayan. Pero nangyayari pa rin yan hanggang sa kasalukuyan. Kasi nga, una, hindi firm, hindi malinaw o marami pang infirmities yung ating constitution tungkol sa legal arrests. Yun yung isa. Pangalawa, yung pag-respeto doon sa karapatan, sa political beliefs natin. Hmm? Sa kahit anong pinaniniwalaan mo, right or left man yan, yung kadalasang napu-persecute, yung mga tingin nila ay mga leftists ang tawag nila. Mga miyembro ng CPP, mga komunista, mga NPA, no, karamihan sa kanila ay mga karamihan sa mga aktivista, sila yung mga nagiging biktima pa rin hanggang sa kasalukuyan ng illegal arrests and detention.
Mm-hmm. Ito, may tanong tayo sa ating audience, no? Ito para kay Professor Llanes ito. Sabi po dito, puro negatibo lang po ba ang tingin niyo sa martial law? Wala po bang positibo? Kaugnay yata ito dun sa aking naitanong rin kanina at yung usapin ng pagtuturo ng martial law, halimbawa sa mga klase. Paano po kaya ito ituturo? Kasi parang may mga nagsasabi, puro negatibo lang naman ang martial law eh. Wala po ba? Ano po pananaw niyo doon?
Ito yung personal na pagtingin ko dyan. Kasi alam mo kami sa history, kailangan din sabi nga fair yung judgment, no? Yung fair ka, no? Yung makita mo yun sa totalidad, no? Kaya ang tanong dito nga kasi katulad niyan, bakit daw ba puro masasamang bagay ang kinakabit sa mga Marcos, no? Sa Marshall, no? Ang katulad na tanong na yan ay yung pananakop sa atin ng mga Espanyol at mga Amerikano.
Mm-hmm.
Natatanong din lagi kami yan ng mga teachers pag kami nagkakandak ng mga outreach sa mga teachers. Masama ba yung pananakop? Hindi ba wala pa tayong nakuhang mabuti? No? Halimbawa, Christianity. No, sabi nila. Ang sagot po namin dyan, hindi nakabuti ang pananakop. No, kahit na sabihin mo naging Kristiyano ka. Kasi pwede ka naman maging Kristiyano na hindi dumaan sa maraming namatay.
Mm-hmm.
No, you can learn Christianity in a way, in the same manner na natutunan ng mga taong Islam, walang conquest. History, ano kayo, students, pumasok dito through preaching and trade. Ganun pumasok ang Islam eh. So, hindi mo maturing na masama sila. So, isa pang sigurong magandang halimbawa, yung isang taong pumatay na talagang nagkasala talaga siya, napatunayan, no? O non-rape, halimbawa, definitely may nagawang mabuti yan sa buhay niya. Pero paano mo siya i-judge? Di ba? I-judge mo siya, ikukulong mo siya. Dahil yung ginawa niya, katulad na ginawa ng Marshall sa kanilang mga Marcoses, puminsala siya ng malaki sa tao, na naka-apekto ng malaki sa tao. No? Kaya, halimbawa, yung pagkapatayo ng sinasabi na, pagkapatayo ng heart center, lung center, CCP, mabubuti naman daw to. At nakalagay sa textbook, pinakamahabang mga kaling na pagawa si Marcos. Pero yan ay pwedeng nagawa nang hindi nagkaroon ng maraming violation ng human rights. Ha? At pag tinignan mo yung mga gusali na yan, yung mga yan ay gusaling malaki ang mga commission na nakuha ng mga cronies. No? 20%. Yung Bataan Nuclear Plant, bakit hindi tinuloy yan? Because yan ay batbat ng malaking interest at saka ng commission doon sa grupong Ticini. Yun ay crony din ni Marcos yun. No? At kaya lumaki ang utang nating panlabas sa dahil yung hanggang ngayon binabayaran natin yung Bataan Nuclear Plant just for the interest alone, and it is automatically deducted among all our loans, foreign loans, 30% automatically deducted sa budget. Niwala kang kapasyahan na pwede ba 5% lang babayaran natin sa utang? Ang gawin muna natin yung 1 billion i-restore natin yung sinasabing ikakat sa UP budget. Di ba? And is that possible? Pwede bang hindi muna magbayad ng utang? Other countries have done it. Moratorium on foreign debt. Sa panahon ni Marcos, unang lumobo ang malaking utang panlabas ng Pilipinas. I wouldn't credit all these itong mga tinayo nilang lung center, money lang to eh.
with all the money that was lost during the Marcos dictatorship, we could have been far more developed. Kasabay natin ang Korea, Malaysia, Taiwan, and Singapore. Kasabayan natin yung mga yan eh. Ang mga namuno dyan, mga ano din, mga strongmen o mga dictators din. And yet, may corruption din. But when you compare, no, sa ninakaw ng mga dictators na yun, except Singapore, ano? Kasi Singapore, very disciplined. Ang kasabay ni Marcos sa Malaysia, Mahathir. Hindi yung corrupt. Ang layo nila natin sa ngayon. In other words, it would have been possible yung kanilang na-stash na wealth. At may accounting na naman ng mga tao, eh, more or less. Eh. Billions, ilang billions ba?
Halos 2 billion
dollars. 2 billion dollars ang nawala. Ano ba ang ill-gotten wealth? How would you define ill-gotten wealth? Ill-gotten wealth is wealth that you accumulate na hindi mo karaniwang kikitain kung ikaw ay hindi nanungkulan. So in other words, no, how would you explain na nagkaroon ng 10 billion si Napoles when normally hindi naman niya kinikita ng sweldo niya or even her supposed mga businesses? That is ill-gotten wealth. In other words, the court immediately assumes na you got it from illegal means. At anong means na available, everybody knows the government is the only viable na may pera because of the taxes that we pay. Automatic ang deduction sa sweldo ko, 30%. That's a lot. No, pag kung pwede ko lang detalye sa inyo dito, that's a lot of money. And mga magulang nyo, teachers, automatic deduction yan. So, nung kinenta-kwenta-kwentang yan, no, that's ill-gotten. Because yung Marcos, wala namang mga businesses yan. Ni walang malalaking lupain yan. Nothing. So, saan nakuha yun? Sa sweldo ng presidente? Impossible. Very impossible. So, where would you get $2 billion? Where would you get itong mga paintings na hanggang ngayon nababalita yung secretary ni Imelda na huli sa States? Binebenta yung isang Van Gogh painting. How could you buy a Van Gogh painting? Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Tama. No? Van Gogh, no? Si Vincent Van Gogh. Napakamahal ang painting niya. Millions of dollars. How could you afford that? So, there is no other way of thinking about it kundi ill-gotten wealth. Isabihin, nakaw na yaman in translation. Kaya malaking issue to. Kaya sinasabi natin walang closure because sino ang involved ngayon na inaakusahan na mukhang meron na namang mga ill-gotten? And really, he was the implementer of martial law. Siya ang Secretary of National Defense. Of course, hindi pa proven. But how come lumabas yung pera? I am also a government administrator. I have been chair of my department. Professor Santillan is a administrator, dean, associate dean. Bago ka makapaglabas ng pera, ultimo lapis, nakadokumento yan, pipirmahan mo. How could this senator say na hindi nila kailangang i-determine yung katangian ng organization na pagbibigyan? Eh, yung ang merienda natin dito, pipirma ba kayo mamaya?
Nakutanda niyo yan, ha?
Yes. But they could circumvent it kasi ang ginagawa nila, kung sino-sino lang pinapapirma, lumalabas ngayon.
Nako.
Sina Napoles, pag ano, and how come na si Napoles, who is a nobody, nakaka-attention ng mga functions na ganyan? So in other words, some big shots sa ating government are connected to him, to her. So, how could you explain yung wealth? Now, yung kaso na pagbabayad pinsala, no? Maliit lang yon kasi pag hinati-hati na yung ng bilyon na nakuha nila, mga tiksi 60,000 pesos lang yon. Or 100, hindi pa nga aabot ng 100,000 individually. It's a civil case. It's just like, sinaksak kita, no? Hindi man ako pwedeng bitayin dahil wala tayong bitay law, may damages. Halimbawa, yung Lasal ngayon, yung parent ng isang nalunod na estudyante sa Lasal Green Hills, nagdemanda siya sa Lasal. Kasi ano yun eh, parang PE. Kasi tingin nila, irresponsible yung school. They're demanding ilang milyon bilang bayad pinsala. Kasi yun ang spirit ng law eh, you find something equivalent. Yung sinasabing moral damages. No? Ganon sa kanila, dahil hindi mo naman may babalik na yung buhay o yung mga nasirang buto mo dyan, ikaw itinorture, hindi mo naman may babalik yun. At least, may tinutumbasan ng pera. Na, kumbaga, at least mabawasan yung bigat ng pagdadala nila. Yun ang batas eh. Some of you will become lawyers and yung sinasabing moral damages saka exemplary damages, yun yung kumakatawan dun sa bayad ng moral sa iyo. Hindi totally mababalik na lahat. Pero somehow, at least symbolically, no, ay makilala na may ginawa kang mali. At yun ay binabayaran mo. At kayang bayaran. Hindi pa lahat na kuan, hindi pa lahat na, na record yan. No?
Ayan po, ay tutuloy natin yung ating diskusyon. Matapos po ang ilang paalala, ha? May mga magtatanong pa sa ating mga live audience. Para pala dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332 para po sa inyong mga punto na naisibahagi ngayong hapon. Magbe-break lang tayo ng ilang saglit at babalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Conference tungkol sa Philippine Studies. Matuto sa mga dekalibing thesis na tampok dito. Mula mismo sa mga piling mananaliksik na nagtapos sa kolehiyo ng ate at literatura nitong 2013. Ngayong September 27 na yan, 1 PM, sa pulungang CM Rector ng kolehiyo ng ate at literatura. Ito ay hatid sa inyo ng UP CCAP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Batas Militar. Ika-apat na 21 taong pagbinta.
The martial law period was really the darkest period so far sa Philippine history. Ang damage sa Philippine society, malawak na malawak kasi ang daming mga pinatay na yung matatawag natin the best sons and daughters of the people.
Tinig ni UP Professor Luis Diodoro.
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Mahilahok makialaman nindigan at ipahayag ang opinion sa Listo 2013 Talk, Think, Argue, Listen, Know Year 2. Isang inter-school debate competition ng mga estudyante ng Marikenyo High School. Ang tema para sa taong ito ay Literacy and Election, Water and Oil. Punta na sa Benitez Theater College of Education from 9 AM to 4 PM to September 21. Ito ay hanggod sa inyo ng UP Pistura at ng Marikenyo Student Organization sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Dito po sa ating talakayan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Pero ngayong hapon, tayo po ay live dito sa CSSP ng UP Diliman para po sa ating pag-commemorate nito pong deklarasyon ng batas militar. 41 taon na ang nakalipas. At ngayong hapon po, kasama natin ang ating mga panauhin. Siyempre po si Professor Ferdinand Llanes ng Department of History ng UP Diliman at ang Secretary General rin ng Karapatan na si Cristina Palabay. Kasama rin po natin. Ito po yung lingkod, Eji Uyangguren, para po sa ating puntuhan. Meron muna tayong gustong mag-react mula po sa ating mga kaibigan sa UP Economics Towards Consciousness. Go ahead, please. Ano ang gusto ninyong sabihin sa UPETC?
Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at kay Prof. Llanes, kay Ma'am Palabay at kay Sir Eji Uyangguren. Nais ko pong simulan ang aking reaction no sa mga katagang ito. Hindi ko po talaga makakalimutan nung sabi ng aking tatay na merong bagong lipunan na gustong itatag nung panahong iyon. Ang mga hindi ko na lang po siya kakantahin dahil hindi po magaling kumanta, Pero naaalala ko po na ang mga lyrics ng kantang ito ay may bagong silang, may bago ng buhay. Bagong galaw, bagong dangal sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Ito pong kantang ito ay ipinalalabas sa TV bilang isang commercial. Ito po ay isang motibasyon sa mga tao na ang gustong gawin ng Marcos administration ay para sa tao at ito ay para sa ikaw-unlad ng ating bayan. Ngunit nagkaroon po kasi hindi ko naman po inaalis ang merit na nagsimula po ang Pangulong Marcos sa napakagandang economic development plan. Ang kanyang mga 5-year plans po talaga ay napakaganda. Ngunit nagkaroon po tayo ng mga communist insurgency sa Asia. Nagsimula po na sinasabi na ang Asia ay nagsisimulang dumugin ng mga ideya ng pagiging komunista. At ang Pilipinas daw po ay nasa brink ng pagiging under communist control. Kung kaya naman po naipasok dito ang batas militar. Dahil isa po ito sa mga rasyonale na upang ang komunismo ay hindi makapasok sa ating bansa. Kung titingnan po natin, isa po sa mga tinturong mga rebelde noong panahon yun ay mga CPP-NPA. At alam naman po natin ang CPP ay ang Communist Party of the Philippines. Sinasabi po na ito ay suportado ng mga banyagang bansa, lalo na doon sa kanluraning bansa, dahil ito daw po ay isang kilos sa pagprotekta sa malayang ekonomiya, liberty at democracy ng ating bansa in the long run. Sinasabi nila na ito naman po ang aking, dahil isa pong economic student, i-discuss ko po ngayon ang aking mga komento sa mga sinasabing epekto nito sa ekonomiya. Sinasabi daw po na napakaganda talaga ng refleksyon ng infrastructure motivation ng Pangulong Marcos na marami po talaga siyang ipinatayong infrastruktura para daw po sa ating pag-unlad. Ngunit kung titingnan po natin, ang mga proyektong ito ay debt finance. Pag sinabi po nating debt finance, ito po ay tinatayo sa pamamagitan ng utang. Tulad po nito ay ang CCP, PICC Lung Center, Heart Center, the bagong Lipunan Medical Center na tinatawag nating East Avenue Medical Center ngayon. At ang reaping of the fruits nito ay napakaliit lamang. Meron po tayong tinatawag sa economics na cost and benefit. Napakasimpleng concept lang po niya. Ang laki po ng cost, titingnan po natin ang benefit. At tinitingnan po natin hanggang sa ngayon, lalo na po ang Bataan Nuclear Power Plant, ang cost ay meron tayong napakalaki, ang benefit ay wala. Ito ay ratio at kapag dinivide natin sa zero, undefined po talaga kung ano yung nakukuha ng mga Pilipino dito. Nasabi po ng Truth Commission ay napakalaga. At kahit po sa field ng economics ay mahalaga po ito dahil kami pong mga ekonomista ay tumitingin din sa kung ano ba ang nangyari noon. At yun po ang binipilit naming implement ng mga polisiya sa ngayon para po sa ikunlad na ating bansa. Ngayon, sa capitalism naman, merong capitalism ipinaforward ang ating Pangulong Marcos. Ngunit ito ay capitalism na hindi nakakatulong sa bansa. Ito ay ang crony capitalism. Simple lang siya. Capitalism ito na kung saan ang kanyang mga kaibigan ang nakikinabang at iilan lamang kumpara sa iba. Kaya ito po yung nagsimula na sa stagnation ng ating ekonomiya. Yung ill-gotten wealth naman po, alam na po natin in-address yan ng PCGG. Sa pamamagitan po ng Pangulong Aquino, itinayo po ang Presidential Commission for Good Governance at ito po ay para talaga sa ill-gotten wealth ng Pangulong Marcos. At kung nakaraan lang po ay sinabi po na gustong alisin na ito dahil napakaliit na nga daw po ng mga nakukuha kumpara daw po sa ginagasto sa PCGG. Pero alam po natin na napakalaki pa rin po ng nakatakas na gastos na mga ninakaw, na sinasabing ninakaw ng ating Pangulong Marcos dati. So, sa kahuli-hulihan po, masasabi lang po namin na talagang makikita po ang disorientation ng pag-udlad ng ating bansa mula sa bago magkaroon ng martial law at pagkatapos magkaroon ng martial law. Alam po na bago mag 1965 hanggang sa bago mag 1981, napakaganda ng pag-udlad ng ating bansa. Tuloy-tuloy ito mula sa economic liberalization ng mga ginagawa mula after the World War. Ngunit kung titingnan po natin after 1987, pinipilit pong ibangon ng ating bansa. Pero hanggang ngayon 2013, hindi na po talaga. At nakikita po namin na isa itong napakalaking problema bilang mga ekonomista na nakikita namin na kahit wala ng crony capitalism, naging tatak na nga ba ito ng ating bayan na hanggang sa ngayon, kahit wala ng martial law, ito na ba ang ating kasaysayan? Salamat po.
Maraming salamat sa ating kapunto mula sa UPETC. Nako, marami pang gustong magbigay ng kanilang punto. Meron pa ba ang gustong mag-on-air dyan para marinig ang inyong boses? Pero tayo po ay nasa last 3 minutes na lang ng ating taya, kaya pero itutuloy natin ito. Okay ba sa inyo matapos ang ating on-air? Kung kayo po ay interesado pang magtanong, and of course, pwede po nating kung may pahintulot ng ating mga guest ngayong hapon. Sir, maikli po.
Katanungan lang po kay sir. Paano,
Paano po binago ng Marshall yung aktivismo at saka yung politika sa Pilipinas?
Maraming salamat. Sabi ko nga kanina, nung tinanong na niya nung di pa tayo on air, maganda yung tanong niya. Kasi isang naging problema ng martial law na nawala yung transition na leadership na galing sa kabataan. Kasi dahil siya ang pumipili ng sino lamang ang pwedeng umupo sa pwesto, hindi nagkaroon ng chance na ma-develop yung isang successor na leadership. Mangyayari lang yan after EDSA. Kaya ngayon, lilito na dyan sina Juan, sina Kiko Pangilinan, Senator Pangilinan, no? Yan, produkto na ng generation ng 80s. Imagine, 80s na produkto lang yung lumitaw na senador natin ngayon. Samantalang noon, mas marami kang choices. Kaya noon, pag nasa Senate ka, magagaling talaga. Oh, isang ano yan, isang epekto ng martial law sa Juan, no? Yung transition leadership galing sa kabataan na ano naudlot, no? Dahil siya lang ang nagko-control ng kung sino ang pwedeng pumuesto. Tapos activism, syempre, yun din kasama yon, no? Na medyo na putol. Kaya lang dahil medyo magaling kami nung mid 70s, madaling na restore yon. Biro lang 'yan, mapatawa lang 'yan, ha. Oh. Ano pa? Epekto sa politika, isa pa mahalaga. Nagkaroon ng pagkakataon na maging maluwag na ang mga militar ay nanunungkulan sa gobyerno. Kasi nangyari lang yan sa panahon ni Marcos, ha. Kaya hanggang ngayon nagpapatuloy yan. Well, hindi dapat, eh. No, siguro kung tapos ka na, pero ngayon madaling na ipepwesto diyan. May negatibong epekto yan kasi hindi magandang ilagay ang isang militar sa civilian office dahil sa kanyang orientation. No, at makikita mo rin yung mga militar na pinabura ni Marcos, no, sila rin yung number one sa corruption. No, at yung ganyang klase ng corruption na galing sa paglalagay ng mga tao sa pwesto ng pangulo, yan ang nagbigay daan sa pagiging very institutionalized ng corruption. No? Kaya kita mo yung corruption natin, dala-dala natin hanggang ngayon. It's very institutionalized. Hindi yan simpleng lagay-lagay lang. At in fact, mas nag-worsen ngayon. Sabi nga nung isang economist din, galing sa School of Economics, sabi niya, at least man lang sana, tinotoo yung ilang NGO. Kasi yung medyo malalaking corruption noon, yung kumakat sila ng 20%. You get the contract, I get 20%. Then you win the contract. Ngayon, hindi. Talagang finanel out through the bogus NGO. Sana man lang yung isang NGO doon, kinunwari. At least 10%. Wala talaga, hinigop yung pera.
Nako.
That is the legacy of martial law. Allowing these things to happen. At naging very deeply rooted yan. Kaya yan ang isang malaking pagbabago sa politika na ginawa ng martial law.
Maraming salamat po, Professor Llanes. Nako, tayo po ay nasa last part na talaga ng ating talakayan. Kaya huling pananalita po kay Christina Palabay ng Karapatan, paano ito mabibreak itong cycle ng impunity at kawalang hustisya sa bansa? Tinay?
Ako, I take special pride in the legacy of martial law that was the valiant struggle of the Filipino people nung panahon na yon. Kasi kung hindi lumaban yung mga nauna sa atin, we'd still be in a mess called martial law. Kung hindi, yung small steps na dinedescribe kanina ni Professor Llanes dito sa UP, those steps were multiplied sa iba't ibang bahagi ng bansa natin. So let us take care of this legacy. Kailangan maging pag-aralan natin ito, maging buhay natin ito. Dapat manatili yung pagiging mapanuri, mapagtanong, lalo na ng mga UP students sa gitna ng lahat ng nangyayari ngayon. Ngayon sa atin, matindi pa rin ang corruption, pasabog pa lang, there's an entity bigger pa raw than Janet Napoles dito sa buong scheme ng ano na to, ng pangungurakot na to. Tumitindi ang human rights violations, lalo na sa lugar na walang Twitter at Facebook sa mga probinsya. Matindi ang nangyayari ngayon sa Zamboanga City. Yung mga bagay na yan, dapat nating pag-aralan at dapat nating pag-diskusyonan, dapat nating suriin ng mabuti para yung translated action natin yung aktivismo nung panahon ng martial law ay magpatuloy na legacy magpahanggang ngayon. Kaya for example, many groups will be converging tomorrow, September 21, sa paggunita ng martial law. Magpa-pay tribute sa mga sa paglaban nung panahon ng martial law ng mamamayang Pilipino sa isang rally tomorrow against the pork barrel system ng sa Luneta. So mula yung mga martial law stalwart, yung mga martial law activists noon at yung mga nakababata ngayon na iba na ang kilala, hindi na Voltes 5, makisasama sa ini-invite para sumama tomorrow sa Luneta at 8:30 in the morning. Dahil doon, magko-converge yung lahat ng mga schools, Catholic schools. I think SEAP will be coming there also. Iba't ibang churches para isabuhay yung legacy na ito at maging relevant pa rin hanggang sa kasalukuyan.
Maraming salamat, Christina Palabay ng Karapatan. Nako, dito po, nagtatapos ang ating on-air na talakayan. Itutuloy natin ito off the air para po sa mga tanong po ng ating mga kapunto. Maraming maraming salamat muli sa CSSP, sa ating Associate Dean na si Professor Santillan sa pagtanggap po sa DZUP dito ng mainit na pagtanggap. I hope this will not be the last time na tayo po magkakaroon ng ganitong mga talakayan. Maraming salamat sa live audience, sa ating mga on-air at online listeners ngayong hapon dahil sa DZUP 1602. Butong bahay.